pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
lesen juru terbang pelatih, lesen juru terbang persendirian, lesen juru terbang komersial, lesen kepelbagaian juru terbang keperluan perubatan view more, lesen juru terbang pelatih, lesen juru terbang persendirian, lesen juru terbang komersial, lesen kepelbagaian juru terbang keperluan perubatan, lesen juru terbang komersial keperluan untuk pengeluaran lesen juru terbang. Untuk lesen juru terbang komersial, CPL, AH.
Selaras dengan arahan operasi penerbangan pelesenan kru penerbangan dan latihan hendaklah dijalankan di organisasi latihan yang diluluskan keperluan latihan dan ujian untuk mengesahkan semula lesen juru terbang berbeza bergantung kepada ujian kemahiran Anda,
memperbaharui lesen juru terbang profesional.
Anda perlu mengesahkan semula,
memperbaharui lesen Anda di pusat sehenti CAAM dengan dokumen berikut.
Borang permohonan lesen buku log sijil perubatan borang ujian kemahiran pembayaran kos untuk mengesahkan semula, memperbaharui lesen. SPL PPL RM50.00 CPL MPL ATPL RM125.00 Ujian kemahiran RM500.00 Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Contoh, untuk CPL sama dengan RM125.00 plus RM500.00
sama dengan RM625.00.
Maklumat lanjut untuk section ini jurutera penyelenggaraan pesawat,
AME, lesen juru terbang pengangkutan syarikat penerbangan, lesen pengendali darat pelesenan aerodrom pegawai trafik udara.